Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, die CDU.
Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Früher war mehr Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Velkommen til Tyskerne episode 151 med meg, Kai Schwind. Våre trofaste lyttere har sikkert fått med seg at Ingrid sliter med helsa i periode. Og nå ble hun dessverre borte fra podcasten til over påske. God bedring, kjære Ingrid, herfra. Men sannelig har vi ikke fått med oss en strålende vikær som også fra Trøndelag, nemlig Astrid Sveresdotter Dybvik. Velkommen, Astrid.
Takk for det.
Hallo, veldig kult at du med. Vi har sikkert mange lyttere som husker deg. Du var jo gjest hos oss i episode 87, hvor vi snakket ganske mye om din bok, Det mørke Tyskland. Den kommer vi sikkert tilbake til i dag også. I tillegg har du ganske mye i media for tiden, som Tyskland-ekspert, som du jo forklarer masse. Blant annet, og det synes jeg var litt artig, gikk du i clinch med Thomas Seltzer i podcasten Trygdekontoret på NRK, hvor du fikk lov å forklare en del om Tyskland og hva greier med det rare landet, mener i hvert fall Thomas Seltzer. Var det gøy med han? Hvordan var det?
Ja, det var veldig gøy, men det var litt som å spille pingpong med en helt gal person. Du skal svare på en greie, du aner ikke hvor det kommer fra, men du må være kjempekonsentrert, for at han kan finne på å si hva som helst som må respondere på.
Ja, ja, ok. Jeg var jo ganske imponert, fordi plutselig hadde du en sånn mini-forelesning om Preussen der inne og sånn. Men det hadde dere forhåndsavtalt at du skulle gå inn på det, eller bare tok du det fordi han stilte litt sånn generaliserende spørsmål?
Jeg tok det fordi at jeg har håpet å lese en del om Preussen i det siste i forbindelse med jobb, da. Og så synes jeg at det så mange som gir skylda til Preussen for alt mulig som forestillinger som de har om Tyskland.
Ja.
Og så tenkte jeg at jeg skulle nyansere litt av det her bildet av Preussen og vise frem at det også en kulturnasjon, ikke bare en militær stormakt.
Ja, riktig. Veldig bra. Hvis man vil høre på det, så må man gjøre det. Trygdekontoret, vi har også lenket på Facebook-siden vår til det, så det bare å klikke seg inn og kose seg med det. Og kanskje bli litt provosert også, men du gjorde en veldig god figur da, så det var bra. Og jeg i hvert fall veldig glad for at du med i dag og skal hjelpe meg å forklare en del ting, fordi vi tenkte at vi må se nærmere på en slags, ja, hva skal jeg kalle det, gjenoppstått debatt om det høyere ekstreme miljøet i Tyskland, om partiet AfD, og kanskje også et slags paradigmeskifte av hvordan store deler av sivilsamfunnet forholder seg til det. Så det mye som har skjedd siden begynnelsen av året, hvor vi egentlig tenkte vi kan starte litt sånn koselig og sakte, men nei, det var mye som skjedde. Og så har jeg også lyst til å snakke litt om en fantastisk film som går på kino nå, og som vi begge har sett, og som jeg synes alle burde få med seg. Det gjør vi i andre delen av episoden. Men nå må vi begynne med avsløringene som har rystet Tyskland. Det var det research-nettverket Korrektiv kom frem, en gruppe med gravejournalister som først kom med det i begynnelsen av januar, og så ble det tatt opp av mange redaksjonsstyrte medier etterpå. Hva skjedde, Astrid?
Ja, det var et møte på et hotell i Potsdam, som var det var det han som hadde invitert, det var en sånn konservativ mann som hadde han, det var en sånn møteplass for flere da, med og noen fra Alternativ for Tyskland, blant annet rådgiveren, den nærmeste rådgiveren til Alice Weidel, altså partisjefen.
Ja.
Og det var også noen fra Werteunionen, det her ytre, høyre, eller veldig konservative grupperinger innenfor kristendemokraterne. Og det var en del folk med bakgrunn fra næringslivet. Og så var det han høyreekstreme forlegen Götz Kubitschek, og hans da, og Martin Sellner, som leder for IB i den tyskspråklige verden, og også gir ut bøkene sine hos Götz Kubitschek. Og de temaene de skulle diskutere var spørsmålet da, remigrasjon, og, da, og det var ikke bare som sånn idé da, altså det de snakker om masseutvisning av folk med etnisitet fra andre steder enn Tyskland. Og i det her så ligger det, altså de skulle snakke om et ideer og konsept da, i form av en sånn slags masterplan. Det var det de kalte inn for å diskutere da, altså et bred samling av konservative, ressurssterke folk da, som skulle diskutere helt konkret da, hvordan de skulle foreta en remigrasjon i Tyskland.
Riktig. Det skal vi komme tilbake til. Vi må se først litt nærmere på hvem som var med, og som kanskje også da sjokkerte denne offentligheten. Disse korrektivjournalisten klarte å liksom snike seg inn, filme litt i smug utenfor vinduet, og da kunne man identifisere de som var med. Du har nevnt en del. Personlig sekretær til Alice Weidel, han måtte gå av etterpå. Hun kastet han ut. Men CDU, AfD-politikere, det vekte jo litt oppsikt at de var med, ikke sant? Wert og Union. Kan du si litt mer om de? Konservativ klubb innenfor, eller CDU-nær i hvert fall?
Ja, det er en sånn, det er den der overlappen som mange blir sjokkert over, da, at altså, grenseoppgangen da, mellom konservative CDU og Alternativ for Tyskland, ja, og at det finnes et sånn mellomskikt der som er ganske stort. Da.
Mm-hmm.
Og der må jeg huske at han første formann, altså han Alexander Gauland, han har jo vært aktiv, han var jo kristendemokrat i hele sitt politiske liv før han var med å starte opp Alternativ for Tyskland, så det fantes fra før. Og han var ikke knyttet til Werteunion heller.
Nei.
Det heter han sånn Berliner Kreis, en sånn her arbeidsgruppe som også var svært konservativ, som han var knyttet til. Og så er det her Werteunion har fått mye oppmerksomhet i de senere år, særlig også på grunn av Hans-Georg Maaßen, da, tidligere president for Verfassungsschutz.
Mm-hmm.
Men de her Werteunion, de sier at du skal være medlem av CDU for å være medlem hos de, men CDU vil egentlig ikke ha noe med det å gjøre, fordi at de er så ytterliggående, altså konservativ eller i retning høyre radikal. Da.
Mm. Og som du nevnte, det er Hans-Georg Maaßen som er litt sånn i midten da, en veldig kontroversiell person. Vi har også snakket om han i podcasten flere ganger, altså som da, ja, som du sa, var president til Verfassungsschutz. Fikk sparken der etter sånne kontroversielle uttalelser om sammenstøt i Chemnitz, om hetsejakt, hvor han da benekte at det har skjedd, at altså høyre radikale nynazister jaget uten utenlandske mennesker gjennom gatene. Så han er en sånn fy-fy person nå, og CDU vil jo helst kvitte seg med alle mulige relasjoner der, og nå er det også snakk at de muligens skal bli et parti, skal danne et parti. Er det da litt sånn veteunion som de skal bare danne om til et parti, eller skal de skape noe nytt, vet du?
Jeg tror det er litt uklart hva han egentlig tenker seg, da, fordi at det som han, når han kommer med uttalelser, så ligger det jo nettopp i landskapet mellom CDU og Alternativ for Tyskland, og det politiske landskapet der er ganske fullt i Tyskland fra før. Men han er jo også en sånn, kan jeg si mye om han, men sånn person, altså det er han rett og slett litt stormannsgal, sånn at han tror at han, altså han har en sånn spesiell oppgave eller rolle som han skal spille da.
Ja.
Som han ser for seg at han skal gjøre da med det partiet sitt. Men han prøvde jo også å bli valgt fra Thüringen uten at det lyktes. Altså han, så hvor populær han er, det mindre populær enn mange Alternativ for Tyskland-politikere i hvert fall.
Mm, ikke sant. Så har du allerede nevnt Martin Zellner, en veldig sånn merkelig figur, altså en slags sentral person i denne identitære bevegelsen, hvis jeg oversetter det direkte på norsk, jeg vet ikke om det fungerer. En aktivist fra Østerrike, egentlig. Du har møtt han. I forbindelse med boka di, ikke sant? Researchen. Fortell om Martin Zellner. Hvem er dette?
Ja, kan først, altså, han er jo østerriker, og han er, altså, han er i tidlig 30-årene, og han er sønn av en sånn homeopatisk lege fra vokste opp i sånn borgerlig miljø da, utenfor Wien. Og så ble han ganske tidlig aktiv nynazist. Han hadde en sånn sånn politisk, de kaller det sånn politisk mentor da, som heter Gottfried Küssel, som er holocaust-fornekter og nynazist. Han ble også, som var hans fremste sånn politiske hjelper liksom, de tidlige årene. Og han, da, i det, på denne tiden så ble han også arrestert fordi at han tagget hakekors på en synagoge i Wien. Men så ble han kussel, han ble fengslet, og da måtte han søke seg til et nytt sånn, politisk landskap, og da fant han Götz Kubitschek, da, som, sin, som ble hans nye politiske mentor. Det er denne forleggeren som heldte i Schnellroda, og er også høyreekstrem, men har en annen stil. Da.
Ja.
Han, og de sammen da, dro reist på en sånn reise til Frankrike, der de ble kjent med den identitære bevegelsen, som er egentlig en fransk bevegelse, men som de da importerte da til det tyskspråklige området da, og der Martin Selner ble den førende figuren.
Ja.
Han, Kubitschek, han er jo 20 år eldre eller noe sånn enn Martin Selner, så han er jo en sånn slags sånn politisk farsfigur da.
Mm.
Men han henger jo med på en måte på alle politiske noter her.
Ja.
Og vel så det.
Så er det kanskje viktig å påpeke også at han er ikke partipolitiker, ikke sant? Dette er en slags aktivismegruppe som beveger seg i en litt sånn rar kjæringsfelt av aktivisme, kunstaksjoner. Iblant de lagde en sånn aksjon som heter Defending Europe ved grensene til Frankrike og Italia, hvor de da skulle gjøre oppmerksom på immigrasjon selvfølgelig, ikke sant? Så det er litt sånn en sånn blandet metodikk som de anvender seg, og som du var inn på en sånn slags intellektuell überbau,
ja.
Ikke sant? Masse teorier, konsepter og sånn. Hvor drar de det fra?
Jo, det er en sånn, de kaller det Neue Rechte, eller så det nye høyre, og det er en sånn altså ytre høyre-teori liksom fra etter 1945, Der det handler om at man skal ikke, altså i det tyskspråklige området så har det vært veldig knyttet til at man ikke skal snakke om krigen eller den tapte krigen, for at man mener at man, og at den her rasetenkingen til NSDAP, den har kommet i vannry da, men du skal likevel jobbe for et etnisk homogent samfunn med sånn hierarkisk elitetenking for eksempel. Mm-hmm. Altså man bevarer på en måte nazismen da, men man snakker ikke om krigen, man snakker ikke om rase. Og så har de identitære bevegelsen, de opererer mye med tankegodset fra en sånn fransk høyreekstrem teoretiker som heter Renan Camus, og det er jo han som har kommet opp med det her begrepet da, remigrasjon, da, mm-hmm. fordi at det er jo det samme som deportasjon, men man sier det på en annen måte, da, sånn at det er at man bruker mye energi på å finne på nye navn da, på de samme hendelsene og de samme begrepene da, som det har vært tidligere.
Mm, okay.
Rebranding heter det.
Ja, ikke sant? Ja. Det er en rebranding, en sånn Neue Rechte 2.0, ikke sant? En slags oppgradering.
Ja, og de sier for eksempel at vi er opptatt av etnopluralisme, da, så spør du hva det er. Nei, det vil si da at folk med ulike etnisitet egentlig ikke skal leve sammen og ikke ha så mye kontakt fordi at de passer ikke sammen. Men det er ikke fordi at vi opererer med et sånn rasehierarki og sier at noe er dårligere enn noe annet.
Ja.
Vi sier bare at det ikke passer sammen og at det ikke passer i Europa.
Ja.
Ergo da, så kan ikke folk med muslimsk religiøs bakgrunn da, og etnisitet fra Midtøsten, de passer ikke inn i Europa. Og hvis de skal være i Europa, så kan de bare være 5 stykker.
Ikke sant. De opererer mye med sånne trojansk hestebegrep, ikke sant, som høres egentlig litt sånn, nesten litt fint ut, etnopluralisme. Sånn kan vi kanskje være med på, men så er det en forklaring som du ga. Jeg har lyst til å snakke om reimmigrasjon, men først, hvordan var han Selner når du møtte han i intervju?
Jo, det må jeg fortelle, for jeg var på en konferanse i regi av et blad som heter ikke Kampakt, da, men Kompakt, da, som er et høyreekstremt magasin, da, som er drevet av en veldig sprø mann som heter Jørgen Elsesser, som har bakgrunnen fra ytterste ytre venstre, men som ble høyreekstrem på et tidspunkt. Da. Og driver det her, det er Kompakt, da, de er et sånn veldig konspirasjonsmagasin. Altså, jeg var på en konferanse som de hadde om klima, som handlet da, om hvorfor det er bra med CO2 i lufta, blant annet. Og om at all klimapolitikk da, er egentlig et sånn fordekt angrep på ødelegget for tysk bilindustri.
Ja.
Og der møtte der var Martin Selner for å snakke og han for og gikk rundt altså jeg måtte liksom springe etter han I lokalet for at han var veldig populær da ja. Blant særlig blant unge menn og han har jo en sånn veldig sånn spesiell frisyre da som veldig sånn kort klippt på siden og ja. Langt oppå.
Han har litt sånn urban ja. Hipster vibes. Altså selvfølgelig har det litt sånn nazi haircut men ja. Samtidig en slags hipster versjon av det, ikke
ja. Sant? Og så har han sånn veldig sånn stramme skjorta med sånn veldig sånn tydelig jeg har brukt strykjernet godt liksom ja. på tøyet sitt kan du si og da han ble liksom fotfullt av en gjeng med gutter som har akkurat samme hårsveis akkurat samme klesstil så liksom åh Martin Selner snakk med meg da Martin Selner snakk med meg da
Selner ultras
ja så ja. Kommer liksom Astrid Ibrik fra Trøndelag da med litt sånn rare krøllete kleder så Martin Selner snakk med meg da og det klart å få snakke med han til slutt så jeg fant opptaket her også så jeg tenkte at dere skal høre rett og slett hvordan han, hvordan han høres ut.
Eine anhaltende Proteststimmung gibt und auch der anhaltende Erfolg der AfD zeigt, dass diese patriotische Welle in Deutschland keine Eintagsfliege war, kein temporärer Zustand, sondern eine wirkliche Veränderung des politischen Systems.
Aha, okay. Altså da snakker han litt om at det en proteststemning I Tyskland, ja. Ikke sant? Og det ikke en sånn eintagsflige, hvordan sier man det? En slags...
en døgnflue.
Riktig. Nei. Men at dette kommer til å bli her. Dette ja. Ja.
Og der sa han høsten 2019, for det var da jeg møtte han.
Ja.
Og han var altså, han en veldig dyktig sånn retoriker, og det var veldig mange talere I løpet av dagen, men det var... suverent mest applaus, suverent liksom den største stemningen I huset da han snakket. Så han var liksom, han var den store stjerna I showet.
Det også mange journalister som har jobbet rundt han, som du, som sier at han veldig villig til å snakke. Det ikke sånn å lukke seg, låse seg inn, tvert imot. Han har lyst på denne PR-en, han går inn I konfrontasjoner, han liker å snakke med folk, også med de såkalte systemmedier, eller mainstream-medier, ikke sant? Så han liker å være eksponert.
Ja, det gjør han. Altså, han veldig, altså veldig, veldig selvsikker og veldig sånn altså, retorisk skarp da.
Ja.
Men samtidig så nå høres han ut så kanskje som en slags geni da, og det han virkelig ikke, for han sånn, han liksom stjerna I sitt eget show da, innenfor sitt eget verdensbilde. Og det skjer med han som det også skjer med Bjørn Høkke. Hvis du stiller spørsmålene fra en annen kant, da han ikke forberedt, så blir han stotterende. Da, fordi at han opererer innenfor et verdensbilde som så spesielt. Da, at du kan gjerne sjokkere med det du sier, at du kan formulere det veldig skarpt. Men det er jo ikke forankret I noe annet enn hans radikale verdensbilde.
Ikke sant. Og som sagt, av dette liksom krydret på med alle disse store begrepene, remigrasjon har vi nå nevnt flere ganger, nå må vi prøve å forklare det igjen. Igjen høres det litt sånn fancy ut, kanskje som en slags motreaksjon mot noe, men hva det konkret? Hva betyr det?
Det betyr jo at de skal utvise personer med uønsket etnisitet, og det, fordi at I mange land så driver man jo på å sende ut av landet personer som ikke har juridisk grunnlag for opphold.
Ja.
Og det en ting, men remigrasjon har ingenting med hvordan juridisk grunnlag man har da. Og det at remigrasjon det kan ramme mennesker som ikke har tysk statsborgerskap, men også mennesker som har tysk statsborgerskap. Altså de sier at de kan også utvises, da, særlig hvis de da ikke har vist seg villige til å bli integrert da, etter de kriteriene som de selv setter for hva de mener god integrasjon.
Et sånn tysk nasjonal etnisk skjema som de setter opp selv.
Ja. Og så det jo også at de, for eksempel mange personer som har tysk statsborgerskap, de har jo ikke noe annet statsborgerskap, så det jo I prinsippet ingen sted å utvise dem til, men det spiller heller absolutt ingen rolle da, innenfor denne tanken om remigrasjon, fordi at de har ingen plass I Tyskland. Verst for dem.
Ja. Og den tyske offentligheten blir jo veldig sjokkert av det, at man også begynte å diskutere dette ordet. Det ble også kåret til årets U-ord I fjor. Vi kårer jo das Unwort des Jahres, ikke sant? Det ble der remigrasjon. Og da var også Martin Selner på banen på X, på Twitter, og var litt stolt. Han sa fint at denne kåringen skjedde nå. La oss prøve at dette også blir årets handling, twitteret han. veldig stilig. Så dette var noe som man fikk inntrykk av, ok, dette et slags nytt konsept, men når man ser litt nærmere på, så ser man for eksempel at ordet og begrepet dukker opp i ulike deler av AFD-partiprogrammer på tvers av delstaten, ikke sant? Så dette har vært med. Og også kanskje den tilnærmingen, den litt sånn på tvers tilnærmingen at AFD når ut og, og er med en litt sånn større gruppe. Så også dette møtet i Potsdam, det ikke noe nytt, det har skjedd før.
Ja, det har skjedd før, men det ble veldig tydelig, altså kom veldig tydelig igjen da. Noe av det, altså den enorme reaksjonen handler også om at Alternativ for Tyskland, at det ligger så høyt opp på meningsmålingene, når det ligger på 20%, ja. Så er det noe annet at det foregår diskusjoner, at det finnes sånne kontakter, enn hvis de på 5% eller 10%. Men også han Bjørn Høkke, han mest kjente av de ekstremistiske politikerne i Alternativ for Tyskland, han skriver jo også om remigrasjon i denne boka sin,
Zweimal in denselben Fluss.
Ja, nå har jeg takk for å lage en så veldig rart titel.
Veldig rart. Ikke to ganger i samme elva.
Ja, og her skriver han jo om, han skriver om den remigrasjonen som han ønsker seg. Han skriver også det at hvis Alternativ for Tyskland kommer til makten, så må Tyskland årelates, er det ordet han bruker da. Og da handler det ikke bare om mennesker med uønsket etnisitet, da, men også om tyskere som har feil innstilling da, til hvordan landet skal være. De må jo også forlate landet da. Og så sier den jo også det at det skal, den her utdrivelsen av de her uønska befolkningselementene fra Tyskland, det skal foregå med veltemperert grusomhet.
Ja, det vi. De voltempererte grausamkeit, det har blitt plukket opp nå også i mange artikler og kommentarer rundt dette, at man blir litt obs på den retorikken. Helt jævlig. Og så det jo egentlig ikke fra han, ikke sant? Det kommer jo fra filosofen Peter Sloterdijk i en helt annen kontekst da.
Ja, for det veldig snart. For at Bjørn Høkke, han prøver jo hele tiden, altså for så vidt til jeg har han til felles med Martin Selner, at han skal posere som intellektuell, at han, og den måten han gjør det på, det er jo blant annet det, gjennom å bruke begreper fra filosofi eller fra litteratur og referanser til det da, og her så er det en veltemperert grusomhet, og så spør folk deg, hva søren er det, mener du med det? Det høres ut som en sånn sadistisk pervofantasi, der du liksom skal stå og temperere grusomheten som du skal utføre mot andre mennesker.
Er det noe sadistisk i det? Glede av det?
Ja, og så sier de, dere misforstår meg totalt, for jeg siterer jo bare Peter Sloterdijk, som har brukt begrepet i en helt annen sammenheng, om noe helt annet, som ikke handler om Bjørn Høkke sin fantasi om hvordan han skal utdrive uønsket element fra Tyskland. Og så etterpå så sier han at nei, sånn offer, de bare misforstår meg, forstår ikke hva jeg egentlig mener. Men grunnen til at folk reagerer sånn, det er jo nettopp fordi at de forstår hva som står der.
Ja, absolutt. Man etter dem på den måten. Men hva tenker du, altså klare sånne folk som selgene på den ene siden litt sånn på burgerbevegelsesiden, og også AFD i en større grad nå aktivere disse litt orienteringsløse velgere og miljøer som man snakker om. Det finnes undersøkelser nå som viser at for eksempel også folk som har stemt SPD, De Grønne, bare noen få år siden, har gått over til å vurdere å stemme på AFD eller sympatisere med disse identitære bevegelser. Har de en større effekt? Klarer de å mobilisere alle disse folka?
Ja, det er jo det de har klart på målinger over, over veldig lang tid nå, og i Saksen for eksempel, så var det jo en måling i januar der det var 37% som sa at de vurderte å stemme på Alternativ for Tyskland, så de har jo mobilisert enormt mange. Og man kan jo spørre seg hvor mange som egentlig enige i partiprogrammet, og hvor mange som stemmer ut ifra protest. Men sant, også hvis det er en protestvelger, så ser du at, at partiet Alternativ for Tyskland har en veldig klar politisk retning, og at den er forhatt av det resten av Tyskland. Så da er det jo en protest der du virkelig avviser absolutt alt de fellesverdiene som ellers finnes i Tyskland. Så det er jo en veldig skarp protest da.
Ja.
Som protestvelger. Det er ikke en sånn ensaks sur for at det er mye bompenger-type protest, ja. Da.
Mm. Og som de begynte, de var jo et sånn anti-EU, anti-euro-parti, ja. Men de har på en måte nuansert dette litt og klarer å spille på den stemningen, ikke sant?
Ja, at de hele tiden også klarer å finne nye saker som, ja. Som opprører, da, og klarer å hekte seg på det. Fordi at de er jo, altså, på en måte så er de jo monomant opptatt av innvandring, og at det skal være en enhetlig etnisitet i Tyskland, men samtidig så, eller sånn, likevel, de har jo masse andre sånn protestsaker som de, ja. Som de snakker om, at de klarer å gjøre korona, da, antikoronapolitikk til sin sak, eller ja. Da... Russland og sikkerhetspolitikk da, at Tyskland ikke bør være så tett på NATO til sin sak da.
Mm. Samtidig er det også noe annet, en sånn spillover-effekt har jeg sett en del undersøkelser om, at det viser at det har en effekt, at ikke bare AfD benytter seg av en viss retorikk, men også at de etablerte partiene, da, spesielt de konservative, benytter seg av samme retorikken, benytter samme språket, og at det sensibiliserer velgerne, at de sier jo, ok, greit, da er det jo så greit å stemme for dem, ikke sant, hvis CDU snakker om det, eller nå Olaf Scholz, som fikk masse kritikk fordi han ga et Spiegel-intervju hvor han sa, vi müssen endlich im großen Stil abschieben, altså vi må kaste ut folker på mye større nivå enn før, hvor man sa, dette er liksom vann på mølla til AfD-agendaen, og også desensibiliserer velgere, at man da tenker, jo, ok, greit, da kan vi jo stemme på sånne posisjoner, ikke sant?
Ja, men jeg tenker at det som er viktig er jo at han, Olaf Scholz, når han sier at du skal utvise folk i stor stil, så mener han jo med, altså mener han jo mennesker som ikke har juridisk lov til å oppholde seg i Tyskland, og det er jo en ganske stor forskjell på å utvise folk som ikke har lov til å oppholde seg i landet, og folk som da etter gjeldende rett frem til nå har hatt det.
Ja.
Men det er jo helt sant at de jobber, det er jo derfor de jobber med de her ideene, altså med emigrasjon og den her type, og kalle ting, gi ting nye navn, det er jo nettopp fordi at man skal man vil endre hva som er lov å si, hva som er greit å diskutere. Da.
Mm.
Og, det, og også at du skal, de sier hele tiden at de skal utvide grensen for det sagbare, altså det man kan si.
Mm-hmm.
Og den grensen har jo blitt forskyvd veldig mange hakk i Tyskland, og hver gang en politiker fra Alternativ for Tyskland trer over grenser for hva som er mulig å si, så sier han sånn, nei, men du misforstår meg. Stakkars meg. Ja. Alle sammen tar det i verste mening.
Mm. Ja.
Det jeg sier.
Ja, ikke sant? Og det er også en utfordring til journalistikken i media. Man diskuterer jo ofte, skal vi invitere de inn i talkshowsene hvis de er med, hvordan håndterer vi de? Og det er ofte en sånn rar dans rundt nettopp det du beskrev, ikke sant? At de føler seg misforstått, at de tar inn en slags offerrolle. Apropos et annet sånn narrativ som blir jo brukt av jo egentlig ganske ulike aktører på det politiske spektrumet, er jo det at AfD har blitt så stor er Ampel sin skyld. Fordi den politikken av Ampel-regjeringen er så dårlig, får de velgere. Det er dårlig kommunikasjon, disse interne konfliktene, ikke sant? Disse personalsaker, alt det som vi også har snakket om mange ganger her i podcasten. Hva tenker du? Er det noe med det? Er det del av den populistiske agendaen å påstå sånt?
Altså det er jo vel, når man er sånn populistisk og står utenfor regjeringen, så kan man jo si hva som helst, og man kan si det veldig skarpt.
Ja.
Hvis man sitter i regjering, så kan man jo si hva som helst, for da må man jo faktisk også gjøre det, og det er jo mye lettere å si ting enn å faktisk gjøre dem, så det er jo en veldig stor forskjell. Og så er jo så er den regjeringen her altså, kan jeg si, uheldig på flere måter. Da. Altså, en måte de er uheldige på at de er veldig bredt sammensatt, fordi at de må ta politisk flertall, og så da, siden det ikke bare er de grønne og sosialdemokrater, men også det her liberalistiske partiet FDP,
ja.
Så er det vanskelig å få til kompromiss som er tydelig. Altså, sosialdemokrater blir misfornøyd fordi at FDP kommer og legger inn masse føringer, og de grønne blir igjen misfornøyd fordi at FDP skal hele tiden ta hensyn til næringslivet. Og da er det ingen som får det de vil ha, og FDP de er jo misfornøyd med alt som kommer fra de andre partiene, fordi at de egentlig ønsker en helt annen politikk, men hadde fryktelig lyst til å sitte i regjeringen. Da. Og, da, altså, og det er jo et problem, men så har jo regjeringen også vært uheldig med tida, da, rett og slett, at det kom en krig i Ukraina som jo ikke er deres skyld. og at de plutselig ikke får gass fra Russland, ja. Som påvirker energisituasjonen I Russland, og nå så det jo altså det, jeg så ikke noe økonomisk vekst, og det handler mye om konjunkturer og ting som faktisk utenfor regjeringen sin kontroll. Også den klimakrisen som ja. Du skal svare på, det jo ikke de som har skapt den, men den her nå, og den skal de håndtere, og den ja. Har du egentlig fått mandat av velgerne til å håndtere, men som fryktelig vanskelig å håndtere når du har for lite penger.
Ja. Samtidig handler det også litt om kommunikasjon. Så det du nevnte, at de har klart å snu den energiforsørgingen, komme seg ut av avhengighet av russisk gass, jo en stor suksess.
Ja.
Men allikevel har de ikke helt klart å markedsføre den så bra, eller det blir litt sånn utvannet med den Heizungsgesetz-debakel og sånn, ikke sant? Så de har liksom, uansett hva de prøver, så fremstår de som tapere, ikke sant?
Ja, også det, fordi at folk bare forventer at det skal fungere.
Ja, ja.
Altså, og når du får energimarkedet I balanse til å fungere, liksom, ja, selvsagt skulle dere det.
Ja.
Men det er jo en kjempejobb som gjort for å få det til, da, som blir helt usynlig, da.
Mm. Ja, og så har de AFD som vokser og vokser. Du var inne på dette tredelstatsvalg nå I året, Thüringen, Sachsen, Brandenburg. Og de meningsmålingene viser at de kan bli sterkeste parti I alle, 37% I Sachsen, som du nevnte. Hva gjør de nå, de etablerte partiene? Man diskuterer jo blant annet partiforbud, hvorvidt dette kunne være en mulighet. Hva tenker du om det?
Ja, det viser jo hvor alvorlig mange ser på situasjonen, og hvor desperat de etter å... Altså, man ser ikke noe løsning, da, fordi at partiforbud, det jo... Altså, den juridiske terskelen for det jo veldig høy. Altså, det finnes jo I Tyskland mulighet for partiforbud, og det har jo også blitt... men det har jo I etterkrigstida, da, med den grunnloven som Tyskland har, bare blitt gjort to ganger med et faktisk forbud da. Begge skjedde på 50-tallet med KPD og et sånn der nazistisk parti
ja.
Og siden så har alle andre parti det har vært satt I gang flere saker da, men uten at det har lyktes og, nettopp, og det grunnen til det jo at den juridiske terskelen veldig høy for å gjøre det
ja Ikke sant? Og så var begrunnelsen der også at det ikke blir partiforbud med for eksempel de republikane eller NPD på 90-tallet, at de ikke relevante nok, de ikke stort nok. Så derfor det ikke nødvendig å gjøre det. Så det blir jo litt interessant å se om det går inn I den nye vurderingen hvis man har et parti som nå ferdig med å score 30% pluss, ikke sant?
Det I hvert fall relevant nok.
Ja.
Og bondesamt for forfassingsskytt som nettopp skal vurdere partiprogrammen, da. De sier jo det at alternativ for Tyskland delvis høyere ekstremt, og at I noen delstater som ja, for eksempel både I Thüringen og Sachsen, så jo alternativ for Tyskland, altså de forfassingsskytt mener at de høyere ekstrem, det ikke bare delvis, men komplett høyere ekstrem. Og det spiller jo en rolle, og så det også det her at man, for at man skal kunne vurdere et partiforbud, så må man også mene at de driver på med konkrete planer om å overta grunnloven, eller å styrte grunnloven, og det her kuppplanleggingen som en... Så med medlem av forbundsdagen fra Alternativ for Tyskland var del av, sant? Det har jo faktisk skjedd.
Ikke sant, ja.
Og har jeg lest at hun sitter jo fengslet nå, men hun får besøk da, av flere politikere fra AFD veldig ofte, da, som fortsatt holder kontakten med henne.
Og det jo også en annen sånn evig dans, at AFD nekter å ha offisielt, som Kupala og Alice Weidel nekter å ha disse kontaktene inn I de miljøene, men det etterprøvbart at de har det.
Ja, de lyger jo hele tiden om kontaktene sine. Ja. Også Alice Weidel, hun har jo hatt møter, altså hun har jo holdt tale på seminar hos Guts Kubitschek I Schnellroda.
Ja.
Og så etterpå så gir hun da sin sekretær sparken for å ha vært til stede på et møte der han og Martin Selner var til stede. Så det henger jo ikke på greip. Altså han fikk jo sparken for at hun skulle tilsynelatende ta avstand fra et eller annet som hun overhovedet ikke tar avstand fra.
Nei, det litt kosmetikk dette der. Ja. Ja. Så det jo kanskje en slags wild card som har dukket opp på det politiske spektrumet I Tyskland som kanskje kan gjøre noe med den situasjonen, nemlig Sarah Wagenknecht og Bündnis Sarah Wagenknecht, det partier hun har nå skapt og de I gang og de finnes. Kan de være løsningen? Vi har jo introdusert Sarah Wagenknecht I episode 146, så det bare å gå tilbake til. Hvem det vet vi. Men har de en sjanse? Kan de ta velgere fra AFD?
Det jo veldig mange som håper på det nå, fordi at altså, man ser, det så vanskelig å få for resten av det politiske Tyskland da, å få bukt med alternativ for Tyskland. Altså, man kan overså dem, det hjelper ikke. Man kan gå I strupen på dem, det hjelper jo heller ikke. Og da det siste, da, Wunderwaffe, da, Sarah Wagenknecht, som veldig karismatisk og en veldig tydelig politiker. Da. Så jeg tror veldig mange som egentlig ikke liker hun I det hele tatt, nå håper at det her at hun skal forandre noe. Da. Og det kjent at veldig mange av velgerne til Alternativ for Tyskland liker hun, da, synes hun sympatisk, synes hun tiltalende. Da. Og nå skal det jo endelig stille til valg, da, så da vil jo sannhetens time komme. Det som veldig leit jo at hun kjent for å være legendarisk dårlig på organisering og planlegging. Mm. Noe som viktig da, hvis man skal stille til valg, stille liste sant, og gjøre seg synlig. Da. Hun legendarisk god til å snakke, legendarisk god til å skrive og til å opptrå I talkshow, men det må mer til da.
Ja.
Og det jo blir jo sagt også at veldig mange av de folkene, de viktige støttespillerne hennes, ikke noen sånne organisatoriske geni, da.
Mm.
Så man får jo håp at det kommer til noen da, som kan hjelpe på.
Ikke sånn, forhåpentligvis har hun skjønt det,
ja.
Og nå har samlet sånn folk rundt henne som kan det. Så det ble veldig spennende å følge med også. De skal jo også stille I Europavalget allerede nå, så det ble jo interessant å se. Så Sarah Wagenknecht litt på banen, og så det jo, synes jeg, interessant, eller I hvert fall nevnesverdig, at det har vært store demonstrasjoner I Tyskland I hele januar nå, I alle store byer mot AFD, også da basert på disse avsløringene fra korrektiv som vi har snakket om, 100 000 av mennesker I Hamburg. Da måtte de faktisk stenge ned demonstrasjoner fordi det ble så masse folk. Jeg føler at det kanskje også en forandring I det ordskiftet da, at man har skjønt dette her faktisk litt farlig nå. Vi må stå opp, vi må gjøre noe. Og viser oss og sier vi ikke enige I det. Tyskland ikke bare sure protestvelgere som lei av Ampel, ikke sant? Men går kanskje også litt mer løs på den kjernen. Ok, vi kan være uenige om den politikken. Jo, vi må kanskje også snakke om en del av de temaene AFD snakker om, men vi må holde oss på den soleklare demokratiske siden. Har du også et sånn inntrykk av det, at det litt annerledes enn før, for eksempel når du researcher for boka di?
Ja, da jeg gjorde den researchen til boka mi, så var jeg jo på masse sånn valgkamparrangement med Alternativ for Tyskland, for at da var det også delstatsvalgkamp I Sachsen og I Brandenburg.
Ja.
Og det var jo kjempestore motdemonstrasjoner overalt da også. Men det som har skjedd I år jo på et helt annet nivå, da, så det jo tydelig at veldig mange flere har blitt vekt politisk. Da.
Ja, ikke sant. Mm. Så det så godt å se,
ja.
Og så det på en måte forhåpentligvis slags motvekt, som må jo manifestere seg I faktisk velge stemmer og en kontroll, et korrektiv til disse meningsmålene her.
Ja, man må jo stemme på noe annet da.
Ikke sant?
Og et parti som finnes.
Ja, et parti som finnes og ikke bli hjemme, ikke bare henge og være sofa-velger, men faktisk gå til valg, det jo det. Til slutt til det tema, Astrid, kanskje litt sånn alt for stort spørsmål. Hvordan løser man dette? Hvordan får man kontroll på det? Må man leve med det? Eller hva gjør vi med den fremgangen til AFD og det farepotensialet?
Ja, det jo enormt vanskelig å svare på. Altså, det altså ofte hvis man diskuterer på lang avstand, så sitter man liksom og har veldig klare svar. De bør gjøre sånn, ikke gå direkte I strupen på dem, snakke om noe annet, eller fordømme dem veldig hardt moralsk. Og sånn, I Tyskland så prøver man på alt samtidig, og Tyskland har en masse sånn politiske utfordringer som man snakker om, altså man snakker mye om grønn politikk, for eksempel der Alternativ for Tyskland har ikke noe annet meld enn at det tror vi noe på, bare tull.
Ja.
Men nej, jag syns det är fryktligt vanskelig, rätt och slett. Men jag har väldigt liten tro på den här tanken om partiförbud där för jag tror att den juridiska terskeln tidigare har legat så högt för att göra det och att hvis man faktiskt sätter igång en process och lyckas med det så vill det vara en så stor ändring av politisk praxis i Tyskland att den inte vill bli accepterad och när det är 20% som säger att de kan kunna tänkt sig att stämma på det partiet så tror jag att man bara radikaliserar och polariserar samhället ännu mer då.
Ja. Mm. Jag är väldigt enig i det och så har jag självklart inte svar heller, men jag tänker att det kanske nog i första runden ligger lite sån i detaljarbete, alltså för exempel att vi må fortsätta med en väldigt sån nöjaktig övervakning av den digitala infrastrukturen, ikke sant, hvor disse miljøene organiserer sig, det är lukkede chatgrupper, det är telegramgrupper, hvor den typ av aktivismen och en sån subversiv motpolitik organiseras. Och så är det det med våldspotentialet som man må övervaka också, liksom vara väldigt nöje var gränserna går med mot våld, våldliga aktioner. De gröna partiet de gröna sliter väldigt med en otrolig aggressiv stämning mot partiet i offentliga uppträden, i valkamp, i gågator och sånt. Så då är det något som vår staten må passa på. Och civilsamfunnet också på så vitt. Så jag tror det är lite där det ligger, ett slags fällesansvar som vi alla har. Da.
Ja, och så tror jag också det här att alternativ för Tyskland, de sprider ju så enormt massa lögner om ting som sker da, digitalt. Och det nettopp både vis fram hur mycket de faktiskt ligger. Alltså det blir ju också gjort da, men ja, nej, det är väldigt förtvivlande.
Det är det. Och inte det sista gång vi ska snacka om detta här i podcasten, men tusen tack att du var med här. Nu ska vi snacka om något annat. Vi hade lust att snacka om en film som går på kino i Norge akkurat nu och i Tyskland och i världen runt och till och med är den också Oscar nominerad som bästa film faktiskt inte främmandspråklig film men bästa film. Vi snackar om Zone of Interest av den brittiske regissören Jonathan Glazer, ett lite sån känd regissör innanför först musikvideor. Han lagde massa kule musikvideor på 90-talet och så har han regisserat en del filmer. Sexy Beast, Birth med Nicole Kidman, Under the Skin med Scarlett Johansson och nå The Zone of Interest. Och det som är lite artigt är att han nästan alltid har liksom 10 år mellan filmerna sina, så det är nöjaktig research och nöjaktig förberedelse att få det till. Och det trängs kanske också här, för The Zone of Interest är historien om Rudolf Höss och sin familj, och Rudolf Höss är då alltså lagerkommandant eller var lagerkommandant i koncentrationslägret Auschwitz, och vi är med i sommar 1943 och upplever egentligen det mer eller mindre vanliga familjelivet i det stora huset med den fina hagen, blomsterhagen till fru Höss. Och se hur pappa går på jobb var morgon, vad barna gör, mora till frau Höss kommer på besök och så vidare. Och i bakgrunden hela tiden är Auschwitz. Vi ser muren, vi ser piggtråd och kanske mest genomslående allt hör vi ljudene från det som föregår i koncentrationsläger. Men vi ser aldrig vad det är. Vi bara hör detta. Du har också sett filmen. Vad syns du?
Det var nästan överväldigande.
Ja.
För att den är så neddämpad på, alltså du har det helvete liksom i bakgrunden som du ser, och alltså du ser flamma för exempel då från ovna, och du hör de ljuden och så ser du den tydliga muren och allt det här vanliga då, eller liksom vanliga familjelivet som är den familjen då, hur ni förhåller sig till det, det är fryktligt.
Ja, det är absolut väldigt, väldigt fryktligt. Och så det som veldig bra, synes jeg, at Jonathan Glazer, selv om dette en britisk film, valgte utelukket tyske skuespillere, ikke sant? Dette jo et sånt fenomen som man har nå, altså det lages film om Holocaust, så snakker de engelsk selvfølgelig, fordi det engelske skuespillere i Hollywood-filmer, Schindlers Liste og sånn. Og dette her, da har man gått en helt annen vei. Topp tyske skuespillere, blant annet Sandra Hüller, som jeg vil si kanskje akkurat nå noe av det beste skuespillet vi har i hele verden. Hun har vært kjent i Tyskland en stund, kommer litt sånn fra Ernst Busch Teaterhøyskolen og har spilt mye teater, gjør dette fortsatt. Begynte sin karriere da med filmen Requiem, hvor hun spilte en sånn ja, besatt ung kvinne. Og så ble hun jo verdenskjent med Tony Erdmann-filmen, ikke sant? Min pappa, Tony Erdmann, hvor hun spilte altså datteren til den rare faren. Og blir da verdenskjent, og nå hun med i to filmer. Den ene som vi også kan anbefale Fritt fall, Anatomi eines falls, som også Oscar-nominert, faktisk, og hun som skuespiller også. Og så hun Frau Höss, kona til Rudolf Hess i The Zone of Interest, og spiller igjen helt annerledes. Jeg synes det så fascinerende at hun veldig annerledes i alle de rollene hun spiller, og her klarer hun det også en sånn slags tilbakeholdende farlighet. Jeg vet ikke hva slags inntrykk du hadde av henne, rollen og hvordan familien fungerte i filmen.
Jeg synes det var veldig interessant, for at jeg har jo lest flere steder at ja, Rudolf han levde et vanlig familieliv rett opp med Auschwitz, og så har jeg aldri tenkt noe om på hvordan det var, og hvem hun her Frau Höss var da, men det fikk jeg jo rikelig anledning til å tenke gjennom.
Ja.
Og jeg synes at hun var nesten mer skremmende enn sin mann, fordi at hun, du ser liksom det drivkreftene som er sånn, at du skal ha det pent, og du grådig, og du liksom synes at det helt greit å ta stæl tingene til mennesker som mannen din har drept. Altså det er jo så morbid, altså det er jo morbid på den ene siden å myrde folk sånn som man gjorde i Auschwitz. Men altså den der det er sånn, alltid så er liksom djevelen i detaljene da, når du ser at de også stjæler tingene deres, så liksom, jeg fant en leppestift i den pelskåpa som jeg stjæler, prøve den også.
Ja.
Det er sånn, det er så langt over grensa da.
Så har de jo sånne polske tjenestepiker som jobber hos dem, og iblant får man med seg at det er litt sånne korte, fale kommentarer mot dem, når de er for treige eller for sakte og sånn, så hun har, det er helt enig, en sånn egen, ekkel, ultra-privilegiert profitere fra all den lidelsen tilværelsen til dem, ikke sant?
Ja, og så tilsynelatende være en sånn kjærlig mor, eller sånn som skal ha en fin hage og skal ha det rent og fint, men så ser du med en gang ting ikke går etter sånn som hun har sett for seg, så klikker det her monsteret fram da. Helt barbarisk monster, rett og slett.
For eksempel når altså, mannen skal forflyttes og jobbe et annet sted og sier ok, ja, vi må dessverre flytte herfra, og da klikker jo hun og sier nei, vi drar ikke med oss, vi har det så fint her i Auschwitz, alt det her og min fine blomsterhage og sånn, ikke sant?
Ja, og det virker jo som han er sånn kua av sin kone liksom, i den relasjonen, at han hele tiden må oppfylle hennes hennes behov da.
Ja, det er sant.
Som er en sånn, ja, men jeg tror det har skjedd av flere sånne liksom, sånn dominante menn da, at så er det egentlig bak de står kona og kue de da.
Ja, ikke sant. Så synes jeg også, det var bra at den på en måte ikke snekret et sånn annet bakteppe som man gjerne får, spesielt i angloamerikansk kultur, at det ligger en sånn seksuell perversjon under nazistene. Altså, det er jo noen antydelse til et eller annet som ikke er helt vanlig, men det handler mest om disse privilegier, ikke sant? Vi er superprivilegiert, vi er rike, og vi profiterer, vi stjeler bokstavlig fra de døde. Og den status vil vi opprettholde. Og jeg synes filmen har jo fått en del kritikk som sier dette kanskje farlig å ikke vise de grusomhetene som foregår I konsentrasjonsleire, fordi man skaper et feil inntrykk. Men jeg mener at dette på en måte en slags oppdatert 2023-2024 fortelling som ganske relevant, nemlig at vi alle kanskje litt medskyldig ibland fordi vi bor rett ved siden av noe helt grusomt, om det noe faktisk bokstavlig eller om det på sosiale medier eller hva det nok og vi hopper fort til denne likegyldigheten. Ikke selvfølgelig alltid sånn ondartet som familie Høss men jeg synes det et godt poeng I det. Altså jeg synes det beskriver noe ganske relevant og menneskelig I den debatten der.
Ja, også fordi at fru Høss så egentlig, at du ser så godt at den måten de opptrer på, den så nært beslektet med helt vanlig menneskelig psykologi. Da.
Ja.
Altså at de lukker øynene sine for grusomhet. Men de gjør det på en veldig menneskelig måte. Da. Du ser liksom, du er grådig, du vil ha det fint rundt deg, du vil ha det sånn og sånn. Og at det ikke noe sånn at de har en helt aparte psykologi som skiller seg helt fra vanlige mennesker. Og så synes jeg det interessant det som du tar opp her med at man skulle ha vist inn I leiren, for eksempel. Og der synes jeg at det så mye sånne... har kanskje sterke meninger om hvordan man skal vise frem holocaust, eller hvordan man skal tematisere holocaust. Jeg synes at det viktig at man ikke tror at man skal gjøre det på en bestemt måte, at det bare sånn man kan gjøre det, fordi at man kan gå ut ifra at alle I vår tid ser mer enn en film om holocaust, og at hvis at du skal operere med et sånt sett av faste kriterier, skal gjøre sånn, skal ha med det, så det I praksis, det dogmatisme da.
Absolutt.
Jeg synes den her filmen en holocaustfilm som helt annerledes enn mye har sett før, og den jo ekstremt ubehagelig, men på en annen måte ubehagelig enn for eksempel den Sauls sønn, da, som en av de mest brutale holocaust-filmerne jeg har sett.
Absolutt, film fra Ungarn, ikke sant, som forteller også egentlig veldig mye via lyd, fordi det handler om en mann som en ungarsk fange som har ansvar å rydde gasskammeret fra de som har blitt gasset, dra ut lik, skrubbe, gulvet, og kamera alltid helt I close-up. Vi ser ikke det som skjer rundt, bare litt I bakgrunnen, litt sånn blurry, og vi hører alle disse lydene. Så det et slags sånn slektskapsfilm, egentlig, fordi den sier mye om lyden. Men så det du sier jeg helt enig I. Dette går jo litt tilbake I en litt sånn lengre debatt om hvor unikt Holocaust og om det går an eller ikke går an å fremstille den I kunsten på film, altså det det berømte liksom modernistiske utsagn til Adorno, ikke sant, som sa, nå vet jeg ikke om jeg klarer det helt ordrett, vi kan ikke lage poesi etter Auschwitz, og han mener selvfølgelig at vi må tenke estetikk og etikk mye mer sammen da, vi kan ikke bare lage kunst og snakke om fine blomster og så videre, dette har skjedd, denne katastrofen har skjedd, og ting annerledes etter det. Og det jo mange kunstnere som har hatt ulike holdninger rundt det. Jeg husker for eksempel Claude Lanzmann, han regissør som lagde den helt enestående dokumentarfilmen Shoah. Den jo 9 timer lang, jeg måtte se den I filmstudiet på universitetet. Men det var verdt det, han har jo intervjuet på 70- og 80-tallet både tidlige innsatte overlevende fra konsentrasjonsleirene, polakker I Polen som var tidsvitne. Han har også funnet noen tysker gjerningsmenn som han filmte I smyg med hemmelig mikrofon og kamera og satt sammen et sånn tidsvitne mosaikk av historien. Og han sa jo det den eneste måten å fortelle om holocaust. Vi kan ikke se direkte I den svarte solen som holocaust så det betyr vi kan ikke lage fiksjon om det. Og han mente jo for eksempel at Schindlers liste var helt smakløst, fordi den benytter seg av disse sentimentale fortellegrep med musikk, ikke sant, og den estetiseringen I svart-hvitt og så videre. Men jeg tenker også at vi har kommet videre, at det finnes andre måter, og at det må gå an å snakke om holocaust I film och kunst på alla möjliga måter. Usmaklig, smaklig, intellektuell, differentierat. Och då är kanske Zone of Interest ett väldigt gott exempel. För den är både lite intellektuell, den har en del lite sån abstrakta avantgardistiska grepp, ikke sant? Det finns sekvenser med sån röntgenkamera hvor man ser en av de tjeneste pikene som går tillbaka in i leiren om natten och gömmer äpplen och mat till de fångarna så de finner det nästa dagen de må grave eller sån. Och det är väl jag har inte helt förstått egentligen vad varför detta var som röntgenkamera. Alltså det har plötsligt en helt sån annan estetik. Men det är ju också ett kvalitetstegn. Vi får inte enkla svar här så den fungerar ju också där ja. Man sitter och lurer lite på.
Ja, det är intressant grepp då.
Absolut, ja. Så en tydlig anbefaling för oss, Zone of Interest. Se den filmen och fortell oss gärna vad det syns om detta. Väldigt gøy att ha dig här på besök, Astrid. Vi ska runda av nu, men för vi gör det, du har ju en ny bok klar snart, ja. Eller är den färdig? Eller?
Ja, den är helt på med satskorrektur nu, så ja. Den är färdig från min hand mer eller mindre.
Så bra, okej. Okay. Vill du, vad kan du fortälla oss om den?
Ja, det är en sån bokserie som är den kort. Historia om då så ja. Har det förlaget ger ut par tidigare gett ut en korta historia om Storbritannien, en korta historia om Ryssland och nu kommer den korta historia om Tyskland. Mm-hmm. Den blir ju lite lång då. Och den sträcker sig från år
korta långa historier om.
Ja, vanskligt att ta det helt kort när det är Tyskland, ja. Sträcker sig från år 9 och fram till idag.
Okej, okay, wow.
Så det startade där med Arminius ja. I Teutoburgerskogen.
Okej, okay, du har gått all in helt tillbaka.
Jag hoppade över ganska mycket också då.
Okej. Okay. Det är allt det är med Tyskland, det som var lite eller som med de flesta land, men hvis man går så långt tillbaka så börjar man ju egentligen på i en tid då det inte fanns Tyskland, inte sant? Så det är ja, det är lite spännande det.
Ja, det är Tyskland länge för tyskarna, men det är ja. Myten om det tyska då som är genomgångstema.
Ja, inte sant. Bra. När kommer den?
Den kommer i slutet av mars.
Okej, okay, slutet av mars. Så det är inte så länge till. Det ska vi också informera om. Tack igen att du var med, Astrid.
Ja, tack för mig. Det var gøy att vara med och intressant, ikke minst.
Absolut, sånn skal det vara här. Vi runder av. Følg oss på Facebook och på Instagram som alltid. Och så ser vi en gång till god bedring till Ingrid. Och så är vi strax tillbaka och säger auf Wiederhören.